Гласували 20, за 20, няма против, единодушно е приет дневния ред. Преминаваме по точка първа. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 година. Слушаме ви, господин Магдалинчев.
Уважаеми колеги, Комисия бюджет и финанси предлага на вашето внимание една обобщена информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31 декември 2017 година в неговата приходна и разходна част, от които елементи в приходната и разходната част може да се получи информация за формирането на бюджета на съдебната власт по в приходната част от постъпилите приходи в Висшия съдебен съвет, от субсидията на централния бюджет по оперативна програма Добро управление, приходите от собствени приходите от съдебни такси, а така също и размера на субсидията от централния бюджет. Общо видно е, че приходната част се изпълнява по заложения план предварително, с малки изключения в частта по отношение приходите от дейности на органите съдебната власт. На изпълнението е 0,195 хиляди лева. По същия начин стоят нещата и с приходите от съдебните такси. Там имаме неизпълнение минимално с 1,43, има обаче увеличение на приходите от съдебни такси в сравнение с същия период на 2016 година. Субсидията без осигурителните вноски е в пълния размер, която ни е приведена. По разходите, общата ни сума е 568 милиона и 704 хиляди лева. Изпълнението на бюджета в тази част е 96,99%. Средства за заплати са ни в размер на изпълнението за 99,59% и представляват 62,6% от общата сума на разходите за месец декември, при 62,7% за същия период на 2016 година. Средства за други възнаграждения и плащания, изпълнението в тази част на разходите е в размер на 97,94% с 10,64% увеличение в сравнение на същия период 2016 година. Осигурителните вноски са в размер на 99,98%, средствата за издръжка 98,85%. Тук има една допълнителна информация, която вероятно представлява, т.е. като обобщен резултат, изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31 декември е 96,99%. Има една интересна информация, която винаги, когато се внася тази информация от бюджетната комисия, стои на вниманието на колегите. Това са другите показатели относно числеността, относно заетата ни и незаетата численост. Само акцентирам върху незаетата численост, 837 щатни бройки, в това число магистрати 545, съди изпълнители 12, съди подписванията 9 и служители 271. Казвам го не случайно, защото когато пристъпваме към разкриване, поискания за разкриване на нови щатни бройки, особено за магистрати, а и за съдебни служители, следва да имаме предвид точно незаетата ни численост, която съществува от възоснова на тези данни. Предлагам на пленума да приеме решение, с което да приеме информацията за изпълнение бюджета на съдебната власт и същата да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Благодаря ви, господин Магдалинчев. Има ли членове, които желаят да вземат отношение, да поставят въпроси? Заповядайте, господин Мав.
Искам само да допълня, господин Магдалинчев, че те не са финансово обезпечени. Тези незаетите щатни бройки.
Желаете ли да отговорите?
От няколко години това е правило, когато се приема бюджета на съдебната власт, незаетата щатна численост да не е финансово осигурена. И затова тогава, когато се разкриват бройки, трябва да се прави сметка, че общо взето това са в резултат на икономии по други параграфи в течение на годината, които се правят. Затова трябва много внимателно да се прецизират исканията за нови щатни бройки, било за магистрати, било за съдебни служители. Благодаря.
Други членове, Имат ли въпроси, позиция? Няма желаещи. В такъв случай моля да гласувате проекта за решение в двете му точки, така както беше докладван докладчик. Гласуват 22-ма от присъстващите 22-ма членове. Всичките са за, няма против. Единодушно е прието решението по точка 1. Точка 2 и следващи са предложения на административни ръководители. Как ще ги докладвате, господин Магдалинчев? Отделно всяка точка или заедно?
Колеги, до сега практиката ни е блок да се докладват и приемат решенията по тези точки. Това е за корекция по бюджетите на органите на съдебната власт. Ако не възразяват, аз предлагам да се докладат на блок и да се подложат на гласуване на блок.
Разбирам ви, че това е за точка от 2 до 10 включително. След това одитните доклади, въпреки че отново вие сте докладчик и вносител, вашата комисия, отделно ще ги дебатираме. Нали така? Тук говорим само за предложенията на административни ръководители. Добре, слушаме ви по точка 2 до 10 включително.
Точка 2, колеги, е писмо на главния прокурор
относно размера на целево отпуснати и насоени средства по бюджета на прокуратурата за 2017 година. Тук информацията е достатъчно подробна. Само по тази точка следва да добавя, че първоначално с решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 9 август 2017 година е увеличен бюджета на прокуратурата по параграф 51 със сумата 16 000 лева с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвестиционен контрол на обект Национална следствена служба. С последващо решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 27 април е увеличен пак бюджета на прокуратурата по параграф 51 основен ремонт със сумата 2 230 000 лева с цел осигуряване на средства за ремонт, за проектиране, строително-монтажни работи, преустройство на сгради, строителен и инвеститорски контрол, основен ремонт. Видно от касовият отчет към 31 декември, прокуратурата е усвоила целево отпусната сума в размер на 2 240 000, не е усвоила. Сумата 2 246 хиляди. С решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 26 януаря 2017 година увеличен бюджета на прокуратурата по параграф 52. Придобиване на дълготрайни материални активи с сумата 2 275 хиляди лева с цел осигуряване на средства за обзавеждане, доставка и офис на друга техния, компютърна и телекомуникационно оборудване на сградата на Скобелев 23. Поради продължаване действието на договор по оборудване на сградата, сумата в размер на 884 000 лева не е усвоена към 31 декември. Общия размер на целево отпуснати и неусвоени средства през 2017 година от прокуратурата е в размер на 3 130 818 лева, от които 51 по параграф 51 2 246, а по параграф 52 сумата 884 1818 лева и искането е тези суми, които не са усвоени по бюджета за 2017 година, да бъдат прехвърлени и да се увеличи бюджета на прокуратурата по отделните параграфи, както е посочено в 7 точки за 2018 година. Предлагам да приеме проекта на решение, предложен от Комисия бюджет и финанси, в този момент е било за прокуратурата. По точка 3. По точка 3. Това е писмо от председателя на окръжен съд Видин с искане за осигуряване на средства по бюджета на съда, целево отпуснати и неусвоени средства през 2017 година. Това е става въпрос за транспортни разходи за свидетели и възнаграждения на вещи лица по делото Горни Лом. Тези пари не са усвоени. Видно от отчета за касовото изпълнение към 31 декември, съда е дел свил сумата 4624, това е число 3268 лева, по параграф други, втори и 1356 по параграф 10 издръжка, поради което се прави искане пред нас тези средства да бъдат включени сега в бюджета за 2018 година, така както е посочено по параграфи в проекта за решение на бюджетната комисия. По точка 4 от дневния ред, корекция по бюджета на органа на окръжен съд Стара Загора с цел осигуряване финансови средства за проектиране и изграждане на два броя сансьори, ремонт на южната и северната фасада по вътрешния двор, изготвен технически паспорт на съдебната палата. Тези пари са отпуснати миналата година, увеличена бюджета на съдебната на окръжен съд Стара Загора с сумата 160 000 лева за проектиране и изграждане на тези асансьори и за ремонт на фасадата на вътрешния двор. Парите не са усвоени в пълния им размер, тъй като е започната процедура по обществена поръчка, която все още не е довършена и е на фаза подготовка на документацията. Предложението е да се увеличи бюджета на окръжната Стара Загора по параграф 51 за 2018 година с сумата 160 000 лева за тези цели, за които докладвах. По точка 5 от дневния ред, корекция на бюджета на окръжен съд Пловдив за 2018 година с цел осигуряване на финансови средства за неотложен текущ ремонт на вътрешен двор, принадлежащ към съдебната палата, и аварийен текущ ремонт на покрив. Парите са отпуснати през 2017 година в размер на 22 970 лева с решение по протокол от 16 септември 2017 година на Комисия бюджет и финанси. Впоследствие е направено искане за отпускане на допълнително сума още 75 890 лева за авариен текущ ремонт на покрива в новата част на съдебната класа. Сумата не е усвоена през 2017 година, при която се предлага се прави искане сега пред нас сумата в размер 75 890 лева да се увеличи, с нея да се увеличи бюджета на окръжен съд Пловдив за 2018 година с тези цели, за да се извърши осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на вътрешен двор, принадлежащ към съдебната палата, и за авариен текущ ремонт. По точка 6 от дневния ред, корекция бюджета на административния съд Пазарджик, се осигуряване финансови средства за изготвяне на документация по закон за обществената поръчка за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на административния съд Пазарджик, окръжна прокуратура Пазарджик и районна прокуратура Пазарджик. Само ще ви кажа, че с едно първоначално решение от месец август пленум на Висшия съдебен съвет увеличил бюджета на съда с сумата 4000 с цел подготовка на документацията за изготвянето на обществената поръчка за проектиране и строителство на сградата на административния съд Пазарджик, прокуратурата и окръжна прокуратура и районна прокуратура Пазарджик. Впоследствие те са ангажирали една фирма, която се казваше Булстрой, мисля беше. Да видим точно как се казваше тази фирма. Тази фирма е поискала допълнително BIM Consult ООД. Тази фирма е поискала още 3700 лева. Пред нас беше направено искане за увеличаване бюджета на административния съд Пазарджик с тази допълнителна сума. Междувременно ние приехме решение, с което то мина и през пленума, с което се предвиди, че за изготвяне на документация се отпуска 2500 лева, не повече от 2500 лева. Висшия съдебен съвет ще оказа експертна и методическа помощ. В конкретни случаи, понеже сумата първоначално отпуснатите още преди вземането на решението с 4000 лева, ние предлагаме да се даде съгласие да се увеличи бюджета на административния съд Пазарджик за изготвянето на документацията, както е тук, по закон за обществената поръчка, само със сумата 4000, без да се уважава искането за допълнително 3200 лева, тъй като по становището на нашите експерти от отдел за обществените поръчки, 2500 лева е достатъчна сума да се подготви документацията, която сума се поема от бюджета на Висшия съдебен съвет и се увеличава бюджета на съответния орган на съдебната власт. Затова предложението ни е да се увеличи бюджета на административен съд Пазарджик по параграф 10 само със сумата 4000 лева с цел осигуряване на средства за изготвяне на документацията по закон за обществените поръчки. По точка 7 отделния ред искане от административния ръководител на района Свет Карлов за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от сградата. Там ви е добре известно, че съдебната сграда започна потъване на сградата, поради което се наложи насенето на персонала, който работи. Само една част остана в него. Беше предоставена част от училището. Забрах минуто. Гимназия, политическа гимназия, братя Евлоги Христо Георгиеви за нуждите на съдебната власт. Именно за тези, за изграждането на тези помещения по спешност в училището се прави искане за увеличаване на бюджета с сумата в размер на 117 600 лева да се осигурят за текущ ремонт на част от сградата, която се ползва безвъзмездно, за да става въпрос за училището, което е предоставено за нуждите на съда. Поради което предложението да дадем съгласие за увеличение на бюджета на районен съд Карлово с тази сума за осигуряване средства текущ ремонт на част от сградата, която се ползва политическата гимназия, която се ползва за нуждите на съда. По точка 8 от дневния ред. Искане от районен съд Муртак за осигуряване на средства за купуване на батерии за EPS. Това е направено още миналата година, след допълнително е внесено сега през тази година. Комисия по професионалния по комисия за да, тя дава своето положително становище да бъдат отпуснати тези средства, които са в размер на 1553,63. Това е за UPS, това е Умуртак. Да. Предложението е да се дадат тези средства, като се направи и по съответните параграф 52 и параграф 10 увеличението на средства с тази сума. Точка 9 от дневния ред. Искане от административния ръководител на административна структура за осигуряване на средства за купуване сървър. Ниса клас. Становището на същата ни комисия е положително. Дава съгласие, не възразява относно искането на председателя на административна структура за даване на съгласие за купуване на сървър Ниса клас с, в размер на сумата 4680 лева с включен ДДС. И нашето предложение е да се уважи това искане, да се даде съгласие за корекция бюджета на Висшия съдебен съвет и на административен съд за 2018 година за тези цели. Точка 10. Това е искане от административния ръководител на районния съд Троян за осигуряване на средства за купуване на модул съдебен призовкар към съдебното деловодство. Искането дадено е положително становище от комисия професионалните за сумата 474 лева с включен ДДС. Ние подкрепяме бюджет и финанси за даване на съгласие за отпускане на сумата за корекция на бюджета на Висшия съдебен съвет на районния съд Троян за осигуряване на средства за купуване на този модул съдебен призовкар към съдебното деловодство на съда. По тези точки, ако има допълнителни въпроси, съм готов. Ако не, предлагам гласуване анблок.
Има ли въпроси, мнения? Заповядайте. Госпожа Кералска.
Въпросът ми е във връзка с точка 6, където проектът за решението дава съгласие за увеличаване бюджета на административен съд Пазарджик по параграф 10.00, издръжка за 2018 година с 4000 лева за осигуряване на финансови средства за изготвяне на документацията по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на административния съд. Във вашия доклад, господин Магдалинчев, вие споменахте за решението взето на общо заседание на Комисията по бюджет и финанси и Комисия по управление на собствеността. И съобщите, че там се прие решение за таван от 2500 лева, които да се дават на съдилищата с оглед тези нужди. И моят въпрос е, защо в случая ние правим отстъпление от този таван, след като към настоящия момент даваме съгласие за тази сума? Вярно, че била предвидена, нали, за миналата година и не е усвоена, но ние сега взимаме решение към настоящия момент, след като сме взели онова решение за таван на 2500 лева за нуждите на съдилищата.
Колеги, аз ви...
Аз ви обясних защо се направи това нещо. Тези суми са отпуснати много преди. От месец август са отпуснати на Пазарския административен съд, точно за изготвянето на тази документация. Ние решението го взехме ноември или декември месец, доколкото имам спомен. И тогава решихме, понеже тогава се направи искане за отпускане на сумата 3200 лева допълнително, понеже така се е договорил с тази фирма BIM Consulting, ние решихме, че може да остане само в рамките на 4000 лева, първоначално отпуснати още през месец и въз основа на които е започнала консултацията и подготовката на документацията. Даже те е
повод... Има сключен договор за тази сума.
Не, те предлагат, те са водени разговори и предложението е да се сключи договор за сумата 3, 4, 2, 6 и колко беше? 7200. Ние казахме, парите са отпуснати още август месец. Вие сте започнали да работите в документацията, подготвяне на документацията тази част и не можем да ви отпуснем повече пари, тъй като категорично нашите експерти казаха, даже те предлагаха 2000 лева, ако се спомнят колегите от бюджетната комисия, че са достатъчни за изготвянето от външни експерти, когато фирмата са нали, на тръжната документация, на документацията. Ние казахме, нека да бъде размерът 2500 лева, отгоре един аванс 500 лева, тъй като може някога да има по-сложна задача. Това го приехме като принципно решение и го спазваме от тогава насам, от ноември или декември, когато приехме това решение. А решението за отпускането, първоначалните 4000 лева, са още от миналата година, август месец, преди приемането на нашето решение. И на тази база са водни разговори с това дружество.
Колко общо струва...
7200
искането. А колко общо им отпускате с предходните решения и днешното? Предходните суми влизат в тези, които тъй като не са използвани.
Второто решение, което се иска в този от увеличението на бюджета за тази цел, е още 3200 лева с включен ДДС. Ние казахме, парите 4000 лева са ви отпуснати по вашия бюджет, вие сте започнали на тази база да преговаряте, повече няма да отпускаме допълнително исканите суми 3200 лева. И сега предложението ни е за сумата 4000 лева, така както са били отпуснати, но не са усвоени поради липсата на сключен договор. И сега те предлагат точно това.
Благодаря за поясненията и аз при устното ви изложение разбрах, че това е сума над първоначалните 2500, които са отпуснати. Други въпроси по другите точки, които бяха докладвани, няма. Подлагам на гласуване проектите за решение, така както са ви предложени, без изменение, по точки от 2 до 10 включително. Режим на гласуване, моля. Гласуват 24 за, няма против, единодушно от присъстващите 24 членове на съвета са подкрепени решенията по тези точки. Преминаваме към точка 11, одитни доклади. Тук по-отделно ли одитните доклади ги докладвате или пак заедно?
Три одитни доклада, по отношение по първа, по точка 11-2 от един доклад, за... изпълнението на препоръките.
Едновременно ли ще ги докладвате или по-отделно?
По-отделно.
По-отделно. Точка 11. Проект на решение по доклад от директора на дирекция вътрешен одит за проследяване изпълнението на препоръките във Върховен касационен съд и районен съд град Девня.
Така.
Колеги, доклада на директора на дирекция вътрешен одит е за проследяване изпълнението на препоръките дадени в връзка с окончателен одитен доклад, прият с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол от 21 септември 2017 година за Върховния касационен съд и за районен съд Девня. При извършените проверки и при извършените доклади при проверки във Върховния касационен съд са констатирани и вследствие на това се направим пропуски, при които се направим няколко препоръки. Първо, да бъдат актуализирани вътрешните правила за реда за организация и възлагане на обществените поръчки в Върховния касационен съд, така че да се спазват правилата по закона за обществените поръчки и правилника за неговото приложение, да се актуализират вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ВКС и работните инструкции по системата СВУ по отношение на отговорните длъжностни лица, съобразно утвърдената с заповед на председателя на ВКС структури състав на администрацията на Върховния касационен съд в сила от 1 февраля 2017 и да се определи длъжностно лице, което да отговаря за съставянето на досието за всяко задължение или плащане, превишаващо сумата от 10 000 лева. При прегледа на представената информация в последствие се установява, че всички тези препоръки, които са дадени от дотичния доклад, са изпълнени. По отношение на районния съд Девня също е извършен одит. Констатирано е, че дадени са препоръки да се извърши актуализация на вътрешните правила по отношение организацията на предварителния контрол за законосъобразност и бъдат съобразени с системата по закона за финансово управление на средствата и методологията на вътрешния контрол, да се разпише ред и начин за осъществяване на предварителен контрол с заповед от 22 декември 2017 година, изпълняващия функциите ръководител на районния съд Девня е утвърдил нови вътрешни правила и инструкции и е изпълнил дадените препоръки. Поради което проектът на решение е да се одобри изпълнението на препоръките по точка 1 от окончателния одитен доклад при решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 21 септември, съгласно представената информация от председателя на ВКС, и втора точка да се одобри изпълнението на препоръките по точка 1 от одобрение с решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 14 декември план за действие съгласно представената информация от изпълняващия функциите председател на районния съд Девня.
Въпроси, мнения, изказвания по докладваната точка и проекта за решение в две точки, които се одобрява изпълнението на препоръките по одитните доклади. Няма желаещи. Моля да гласувате проекта на решение в две точки. Гласуват присъстващите 24 членове на съвета, единодушно за, няма против. Решението в две точки е прието. Точка 12. Проект на решение по доклад от директора на дирекция вътрешен одит за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1702 в окръжен съд град Варна. Слушаме ви.
Уважаеми колеги, в случая Варна е извършен одитен, извършена проверка за одитни ангажименти за даване увереност в окръжен съд Варна. В изпълнение на годишния план за дейността на вътрешен одит 2017 година на дирекция вътрешен одит. Извършен е одита в окръжния съд Варна с цел да се установи, да се даде оценка за адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управлението и риска на одитните процеси, на дейността и усъвърхността на финансово-счетоводната информация, съответствие с нормативните изисквания и вътрешните права и процедури при управление на човешките ресурси, съответствието на управлението и стопанисването на съдебното имущество, съответствие с нормативните изисквания и вътрешните права и процедури при изпълнение на одитните процеси, за резултати от извършената проверка, извършения одитен ангажимент и изготвен проект на одитен доклад, връчен на председателя Маринов на 20 декември 2017 година. Този в последствие всички тези препоръки, които са дадени от одита, всички 10 на брой препоръки са изпълнени от председателя на окръжния съд Варна. Поради което предложението е да се приемат резултатите, констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване увереност на окръжния съд Варна и да се одобри изпълнението на препоръките съгласно представените писмени информации, това число и заповеди на председателя на окръжния съд Варна.
Има ли желащи за въпрос, отношение, мнение, становище по докладваната точка и проекта за решение? Няма. Моля да гласувате. Гласуват 24 от присъстващите членове на пленума. За 24, няма против. Единодушно е прието и решението по точка 12. Точка 13. Проект на решение по доклад от директора на дирекция вътрешен одит за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност номер ОАУ-1706 в районен съд град Провадия.
Уважаеми колеги, в изпълнение на годишния план за дейността на вътрешния одит за 2017 година, през месец август 2017 година е извършен одитен ангажимент за даване увереност в районен съд Провадия с цел оценка адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управлението на риска, на надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация и опазването на активите в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания. За резултати от извършеният одитен ангажимент е изготвен предварителен одитен доклад, получен от административния ръководител на съда на 16 ноември 2017 година. Административният ръководител на районния съд Провадие в писмено становище от 24 ноември е представила въздържение по точка 6.1 от този предварителен одит. За какво става въпрос? Става въпрос тук за неправилно определен размер на класа, така да се каже, по отношение на главния счетоводител. Тук е прието, че главният счетоводител трябва да го бъде включен в годините като прослужено време, през което е бил отбил военна служба. На административния сектор, да му бъде включено в общия, в юридическия стаж и времето, което е прослужил в армията срок от 2 години. Поради което се е завишил класа му, мисля, че беше от 2014 година назад, колкото си имам да спомен. Не, от 2007 година е определен по-високо трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит с 5% от нормативно приетото. В общия сбор на трудовия стаж е включено времето за убиване на редовна военна служба 2 години, включена са и 2 години като самоосигуряващо се лице съдружник във фирма, което е изчислено на 1,5%. Съгласно решението на Висшия съдебен съвет за осигурителен стаж не е представена заверена от НАП осигурителна книжка. Препоръката, която е дадена от одита при извършената проверка, да се преизчисли допълнителното възнаграждение и придобит трудов стаж и професионален опит на административния секретар и събере от него неправомерно получените суми.
Да.
Препоръките са изпълнени. И впоследствие всички препоръки, които са констатирани, са дадени по одита, са изпълнени като по отношение на точка 6.1, което е направено възражение от председателя на съда, се предлага да отпаднат констатациите в препоръката от окончателния одит доклад за намаление на достигнатия максимален допустим вариант за трудов стаж и професионален опит с 2% на административния секретар. Предложението на бюджет и финанси да отпаднат констатациите по тази точка 6.1, да се приемат резултатите за извършения одитен ангажимент, да се одобри плана за действие, утвърден от административния ръководител в изпълнение препоръките на одита и да се одобри изпълнението до останалите препоръки съгласно представената информация.
Има ли въпроси? Режим на гласуване. Присъстват 23-ма, гласуват за 23-ма, няма против, единодушно са приети решенията по тази точка. Преминаваме към следваща точка 14. Проект на решение по справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратени от ЗАД Генерали Застраховане АД. Господин Магдалинчев.
Уважаеми колеги, по тази точка да има да докладвам следното. На 22 декември 2015 година е сключен договор за страховката магистрати и служители с застрахователно дружество Генерали Застраховане АД. По сключения договор дружеството има задължение на всяко 3-месечие да изготвя справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ и изплащане. На 22 януари тази година застрахователите представил на Висшия съдебен съвет справка за регистрираните, отказаните и изплатени суми по претенции за периода от 1 октомври 2017 година до 31 декември 2017 година. От тази справка се вижда, че за посочения период от време за застрахователното дружество са постъпили 398 броя преписки, през периода са отказани 16 преписки на различни основания поради заболяване, регистрирано преди срока на договор, непокрит риск под минимум дни на заболяване. От всички заявени 12 броя чакащи преписки, 12 са чакащи, за които преписки са изискани допълнителни документи, а 75 преписки са в процес на обработка. Изплатените суми по претенции от застрахованите по договор лица за този период от време са 206 619,26 лв. Тази информация ни се подава за сведение. И проекта на решение да се приеме за сведение справката от застрахователното дружество, акционерно дружество за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявените претенции за периода от 1 октомври 2017 до 31 декември 2017.
Благодаря ви, господин Магдалинчев. Има ли нещо неясно по тази точка и проекта за решение? Не виждам въпроси. Желаещи да поставят въпроси, моля да гласуват. Резултатът е единодушно от присъстващите 23 членове на съвета гласуват за, няма против. Прието е решението. Следващата точка 15. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за провеждане на търг за продажба на служебни автомобили при спазване изискванията на наредба 7 от 14 ноември 1997 година за продажба на движими вещи, частна държавна собственост. Господин Магдалинчев.
Уважаеми колеги, по тази точка главният прокурор е сезирал пленума на Висшия съдебен съвет на 18 януари с предложение да се вземе решение по силата, което да се предприема действие за продажба на 39 броя моторни превозни средства, служебни автомобили, които са с отпаднала необходимост, морално и физически остарели и не отговарят на съвременните европейски стандарти и вредни емисии и изгорели газове. Искането е да се даде съгласие от пленума на Висшия съдебен съвет прокуратурата да предложи за продажба чрез търг тези служебни автомобили.
Господин Цацаров.
Колеги, само едно уточнение. Обичайната практика е автомобилите първо да се предлагат на други органи на съдебната власт, ако те имат нужда от тях, и едва тогава да се процедира по този ред. Всички автомобили по списъка пред вас обаче са в такова състояние, че според мен нито един орган на съдебната власт не знае дали би ги пожелал, но не би ги ползвал безопасно. В прокуратурата са предприети действия за ликвидиране по този начин на всички автомобили, налични, произведени до 2000-та година, като това се прави финално с това предложение. Мисля, че остават още два автомобила, които ще ви бъдат предложени допълнително, както и тези, произведени след 2000-та година, чието състояние е крайно тежко. Това са 4 автомобила Ford Focus, които са произведени 2003-та и 2004-та година. Реалното състояние на автомобилите е такова, че според нас дори търга ще доведе до продажба на не повече от една трета от автомобилите, като личната ми прогноза е, че единственият автомобил, който ще бъде продаден като стойност, е един УАЗ 469, който има някаква музейна стойност. Да. Първият по списъка. Всичко останало са коли с много тежко техническо състояние. Същевременно в прокуратурата започва и трета поред обществена поръчка за закупуване на нови автомобили, така че поради тази причина предлагаме автомобилите да отидат на търг, каквото може да се реализира като приход, а каквото не се продаде на търг, ще бъде естествено бракувано. Но обяснявам защо не ги предлагаме на други органи на съдебната власт. Те са в много лошо техническо състояние.
Благодаря, господин Цацаров. Има ли други мнения по проекта за решение? Няма желаещи да вземат отношение. Моля да гласувате така докладваната точка с проекта за решение по нея. Резултатът от гласуването за 21, няма против, единодушно е прието това решение. Точка 16. Проект на решение относно необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за нуждите на Висшия съдебен съвет и съдилищата в Република България.
Уважаеми колеги, по тази точка от дневния ред, той е възоснован на доклад, който е постъпил от началник отдел информационно служение в органите на съдебната власт към дирекция информационни технологии и съдебна статистика. На 19 януари 2017 година с INSIS AD е сключен договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за нуждите на ВСС и съдилищата в страната. Срокът на действие на договора е едногодишен и изтича на 8 февруари 2018. Той е сключен по член 20, алинея 4.3 от Закона за обществените поръчки без прилагане на процедура по закона за раздел за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана. Предвид обстоятелство, че срокът предстои да изтече, т.е. точно днес изтича, и необходимостта все още от осигуряване на лицензиите не е отпаднала за тази антивирусна защита, се налага да бъде сключен нов договор със същия предмет. В тази връзка отново е постъпило предложение от CNSIS AD за сключване на нов договор без промяна на условията. Закупуване на 10 000 до годишни лиценза, като цената е 23 000 лева, към настоящият е представена и справка в изпълнение на това, тази оферта. В изпълнение член 60, алинея 1 от вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, в администрацията на Висшия съдебен съвет, ръководителят на структурната звено заявител е изготвил мотивирано финансово предложение за сключване на нов договор за същия изпълнител за доставка на 10 000 до годишни лиценза за антивирусен програмен продукт на обща стойност 23 000 лева без ДДС при запазване на условията от първоначално сключения договор. Така, както договорът има за предмет с регулярна услуга, подлежаща на обновяване и прогнозната стойност на поръчката е под нивата и праговете посочени в Закона за обществените поръчки под 30 000 лева с ДДС, няма пречка да се сключи нов договор за осигуряване на компютърна антивирусна програма за 10 000 едногодишни лиценз. Предложението на Комисията бюджет и финанси е да се възложи на представляващия на Висшия съдебен съвет да подпише с INSIS договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за срок от една година за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България на обща стойност 23 000 лева без ДДС.
Въпроси по така представения проект за решение и доклада по тази точка? Няма. Моля да гласувате предложения проект за решение. Гласували 20 за, присъстват 20, няма против, единодушно е прието решението по тази точка. Преминаваме към вносителите Комисия управление на собствеността, точка 17 до 20 включително. Как ще ги докладвате? Едновременно? Поотделно. Добре, слушаме доклада по точка 17. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да изрази становище пред областния управител на Софийска област за отнемане на недвижим имот, частна държавна собственост.
Благодаря. Уважаеми колеги, става дума за етаж, четвъртият етаж от административна сграда, който е ползван от 2000 до 2009 година за нуждите на районна прокуратура Своге. Както е известно, 2009 година изградена е влязла в експлоатация нова сграда, Съдебна палата Своге, където прокуратурата е настанена. Отпаднала е необходимостта от ползването на четвъртия етаж на тази административна сграда град Своге, поради което предлагам на вашето внимание проект за решение. Приемаме, че недвижимият имот частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, представлява четвъртия етаж със застроена площ 243 квадратни метра, четириетажна масивна административна сграда. Поради липса на заявен интерес от органите на съдебната власт е отпаднал от необходимост за Висшия съдебен съвет. И точка втора, упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет и изрази становище пред областния управител на Софийска област, съгласно член 17, алинея 2 от Закона за държавната собственост, за отнемане на недвижим имот част на държавна собственост, предоставяне за управление на Висшия съдебен съвет. Става дума за същия четвъртия етаж, застроена площ 243 квадратни метра.
Въпроси и изказвания? Няма. Моля да гласувате проекта за решение по точка 17. Гласуват 21 от членовете на ВСС, за 21, няма против, единодушно прието решението. Следваща точка 18. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи с кмета на община Гълъбово договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот, частна общинска собственост, град Гълъбово.
Колеги, през 2006 и 2007 година с решение на Общинския съвет на община Гълъбово са предоставени за нуждите на районен съд и районна прокуратура Гълъбово недвижим имот, частна общинска собственост. Изтекла е 10-годишният срок, поради което предложението ни е да упълномощим представляващия Висш съдебен съвет да сключи с кмета на община Гълъбово договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот град Гълъбово, улица Стефан Стамболов 2, за нуждите на районния съд и районна прокуратура Гълъбово. И точка 2, спряща решението на кмета на община Гълъбово по компетентност.
Въпроси, мнения? Няма. Моля да гласувате решението по точка 18. Резултатът от гласуването. Присъстват 22, за 22, няма против, единодушно е прието решението. Следващата точка 19, проект на решение за упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради, държавна собственост, представляващи културни ценности и за тези, които не са културни ценности, да сключват договори за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове в части от тях. Това е точка 19. Аз лично не разбрах разграничението веднъж с културни ценности, а след това и без, но ще ни докладват се.
Колеги, тъй като постъпиха, както ви е известно, през последните месеци няколко запитвания от филмови компании с искане да бъдат предоставени сгради и части от сгради, предоставени на органите на съдебната власт за заснемане на кинопродукции. Предлагаме на вашето внимание да го упълномощим с едно такова решение общо, а не за всеки конкретен случай административните ръководители, да сключват такива договори. Разликата е, че когато става дума за сграда, която е от културното наследство, договорът трябва да бъде сключен по член 179-2 от Закона за културното наследство и наредба N0005 от 2010 година за условията и за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики, предмети с търговско предназначение, а в останалите случаи, когато тези имоти, които се предоставят на органите на съдебната власт, не представляват част от културното наследство, договор би трябвало да бъде сключен по общите правила на Закона за задължението и договорите. Предлагаме и да бъде одобрен и проект за примерен договор за заснемане на сцени от телевизионни продукции или кинопродукция. Разбира се, става дума за примерен договор, но в него са посочени някои специфични теми, които би трябвало да се отползва на административните ръководители, които ще подписват такива договори. Благодаря.
Въпроси? Ето няма как да се сложи в проект, бланка на проект на договор. Да разбирам ли, че има въпрос, по който върви за протокола, защото трябва да включите микрофона да обясните.
Аз само доколкото си спомням, преди имахме един такъв случай с искане за заснемане на филма в съдебната палата за едно от помещенията там. И тогава препоръчахме на управляващ, не на представляващи Висшия съдебен съвет, а на председателя на Върховния касационен съд, който стопанисва сградата, да сключи такъв договор с тях. И господин Панов, може би, ще каже дали е сключен този договор или не.
Господин Цецар.
Не като противоречие, но само да обясня гласуването си. Ще гласувам против по една проста причина. За мен има далеч по-важни проблеми по управлението на съдебните сгради, които не сме решили. Ние не сме решили охраната на съдебните сгради, опряхме до филмовите продукции. Точно поради тая причина ще гласувам против, а и разбирането ми е, че изключая съдебната палата с нейната историческа стойност и може би значение за определени филмови продукции, съдебните палати не са място, което да се снимат филми, клипове и каквито и да било други неща.
Други желаещи да вземат отношение? Няма. Моля да гласуват. Резултатът от гласуването. Гласуват 23 членове, за 16, против 7. Решението е прието. Следваща точка 20. Проект на решение за изменение и допълнение на решение по точка 35 от протокол 9 от 9 март 2017 година на пленума на ВСС за възлагане стопанисването на недвижими имоти публична, съответно частна държавна собственост в апелативен район Варна. Във връзка с решение по точка 38 от протокол 39, 27 октомври 2016 на пленума на ВСС. Слушаме ви, господин Тиков.
Колеги, предлагаме пленума да вземе следното решение. Изменим и допълваме решението по точка 35 от протокол 9 от 9 март 2017 година, раздел 5 област Търговище, с което се възлага стопанисването на предоставените на пленум на Висшия съдебен съвет недвижими имоти в апелативен район Варна. Последния начин. Създава се нова точка 4 на административния ръководител на районна прокуратура град Омуртаг, стопанисването на части от имот, частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с съответния идентификатор, площ 48,74 квадратни метра и самостоятелен обект с съответния идентификатор, заедно с съответните идеални части от общите части на сградата, в адрес град Омуртаг, улица Васил Левски 2, етаж ще е подробно описан в факт за частна държавна собственост. Става дума за допълнително предоставено обект за нуждите на органа съдебната власт, акта за държавна собственост, както виждате от 11.9.2017 година. Решението е за предоставянето на в апелативен район 2 и от 9 март 2017 година, поради което предлагам да приемем изменението и допълнението на решението от 9 март.
Има ли въпроси? Няма. Моля да гласувате. Резултатът от гласуването чакам. Гласуват 23, за 23, няма против. Единодушно е прието решението. Точка 21 е оттеглена от дневния ред, не е включена в него. Точка 22 – правни институционални въпроси. Вносител – Комисия по правни институционални въпроси. Писмо от Конституционния съд, с което се изисква становище по конституционно дело 10 от 2017 година. Госпожа Пешконова.
Благодаря ви. Колеги, съгласно нашето решение от 1 февруари 2018 година, Правната комисия да предлага на вашето внимание варианти за становище по образуваните конституционни дела, по които сме конституирани като страна, ние предлагаме проекти на становище по конституционно дело номер 10, което е допуснато за разглеждане с определение от 16 януари 2018 година, към което в последствие е присъединено и част от искането на Висшия адвокатски съвет за противоконституционност на член 411, алинея 1, точка 4 от НПК. Първият проект за становище е в подкрепа на искането на Върховния касационен съд и присъединеното искане на Висшия адвокатски съвет, като аргументите в него се основават на очертаните характеристики в Конституционно решение номер 10 от 2011 година за това какво представлява извънредния съд, който по силата на член 119 алинея 3 от Конституцията не се допуска да действа в нашата страна, а именно става дума за съд, който действа извън определения ред и общите специализирани съдилища, правораздава по новоустановени процесуални правила, съдиите в него се избират по ред и начин различен от този за общите съдилища, както и се създава при извънредни обстоятелства и преследва предварително набелязана цел. Като се базира на тази това тълкуване за извънредните съдилища, в това становище се сочи, че факта, че предметната компетентност, която е посочена в член 411, алинея 1, точка 4, която се съобразява не с квалификацията на престъпленията като организирана престъпна група, каквато е идеята за създаването на специализираните съдилища, а сочи на подсъдно с оглед качествата на субекта, като се съобразява с това, че има особен ред по 107б от Закона за съдебната власт за командироване на тези лица, както и че се създават привилегии по отношение на трудовите възнаграждения в член 233 алинея 6 от Закона за съдебната власт и член 345 алинея 5 от Закона за съдебната власт, обосновава заключението, че става дума за разпоредба, която противоречи на член 119 алинея 3 от Конституцията и член 4 алинея 1 от Конституцията за правовата държава. Обратното становище за това, че разпоредбата не противоречи на Конституцията на Република България, сочи на това, че очертаните отклонения в член 107б по отношение на командироването, както и предвиденото допълнително възнаграждение, което следва да се определя въз основа на правила, създадени от Висшия съдебен съвет, не сочат на отклонение от правилата за назначаване на съдиите и съответно за техния статут и не сочат на извънредност на тези съдилища. Също така тук аргументите са, че факт, че се въвеждат особени качества на субекта, които като извършители на престъпления да се разглеждат от тези съдилища, също не сочи на извънредност, тъй като в Република България има и други специализирани съдилища с оглед субекта, а именно военните съдилища. Това са аргументите, които са изложени в двете становища. Може би по отношение на първото трябваше да добавя и това, че поради особената правосубектност, която е предвидена в член 411 алинея 1 точка 4, се нарушава и принципа на равнопоставеност на гражданите, тъй като се предвиждат за едни и същи престъпления, кажем документните престъпления, ако бъдат разгледани от специализираните съдилища, триинстанционно производство и контрол, докато ако бъдат разгледани от общите съдилища, се предвижда двуинстанционен контрол. Това са аргументите, колеги. Ако вие имате допълнителни предложения или възражения, на вашето внимание са предложени двата проекта за становища. Да, извинявайте, така и по 127, също по искане на Върховния касационен съд, се атакува тази разпоредба. Става дума за въвеждането на ревизионните актове, одитните доклади и докладите на финансовите инспекции като писмени доказателствени средства. Първото становище е в подкрепа на това искане, като аргументите са, че става дума за актове, които имат сезираща функция, чрез които не се установяват релевантни факти и чрез които не са предвидени като способи за доказване, така както изисква наказателно-процесуалния кодекс, поради което не следва да фигурират в член 127 като писмени доказателствени средства. Аргументът, който е в подкрепа на противното становище, е, че няма никаква пречка тази уредба на член 127 да съществува в тази редакция, тъй като всички доказателствени средства се преценяват съобразно тяхната стойност и сила при формиране на вътрешното убеждение на съда.
Дебатът е открит. Имате думата за мнение, позиции и съображения, господин Цацаров.
Уважаеми колеги, аз ще гласувам и по отношение на двата въпроса. Единия касаещ разпоредбата на 127 НПК и по отношение на тази 411 касаеща правомощията на специализирания съд в насока, че не подкрепя искането. На първо място искам да благодаря, не зная кой го е разработвал, и едното и другото становище, независимо от това кое становище ще приемем, са изключително балансирани и изключително мотивирани. Тоест, решението, което е прието от предното ни заседание, да бъдат подготвени варианти, прави впечатление, че и двата варианта са, бих казал, много професионално изготвени, абсолютно равни по тежести, с изложени всички правни аргументи. Така че и на комисията, може би и на експертите, които са и помагали, благодаря. Нали, това не го казвам от добро възпитание, според мен е наистина така. Второ, по отношение на нещата по същество. Аз ще бъда съвсем кратък. Ако се сподели тезата, че специализираният съд с последните изменения се превръща в извънреден съд, това според мен означава, че до настоящия момент, т.е. до момента, в който тези изменения са в сила, характера на такъв извънреден съд е имал и Софийски градски съд. За това обаче в искането няма и дума. Нито пък преди измененията да бъдат факт, някой въобще е разсъждавал за такова искане. Нещо повече. Обръщам внимание, че след влизането в сила на измененията, подсъдността на Софийски градски съд по отношение на определени престъпления, извършени от лица с имунитет и лица от кръга на тези, които са включени в подсъдността на специализирания наказателен съд, се запазва. Т.е. за определени престъпления тези категории лица отговарят пред Софийски градски съд. Не виждам, ако се поддържа логиката, че специализирания съд е извънреден съд, защо такава логика не съществува по отношение на Софийски градски съд. Предварително казвам, че нямам намерение да споря с никого, просто изразявам собственото си становище. Следователно, според мен, аргументите не са толкова, при цялото ми уважение към върховните съдии юридически, а те са конкретни и са свързани с общо взето фактически повод и може би отношение към специализирания съд. Но като цяло, ако приемем, че този съд е извънреден, няма да коментирам искане, т.е. мотивите, които съществуват към искането, които общо взето правят аналогия с Народния съд, защото мисля, че такива има в искането, мисля, че те не бива да ги коментираме сега, защото ще изпаднем в доста голяма казуистика и ще трябва да кажем неща, които не е редно, може би, тук да ги казваме. Но с две думи, ако този съд е специализиран, е извънреден, значи извънреден е бил и до известна степен продължава да бъде и Софийски градски съд. Абсолютно същата е логиката и по отношение на измененията в член 127. Мотивите ми да не подкрепя искането на върховните съдии, в разбира се в становището, което изразяваме, ще реши Конституционния съд, са следните. Първо, аз по никакъв начин не мисля, че тук се създава разпоредба, която въвежда обвързваща доказателствена сила, която лишава съда от преценката му по вътрешно убеждение. Това да се твърди, извинете, е абсурд. Второ, довода ми е същия като Софийския градски съд. Тази разпоредба не е нова, говоря не е нова по отношение на актовете, които се въвеждат и за които се, на които се дава характера на писмени доказателства. До настоящия момент такава е разпоредбата по отношение на докладите на ОЛАФ. Само че както в случая с правомощията на Софийски градски съд, никой до момента не се сети, че докладите на ОЛАФ също биха били противоконституционни, т.е. разпоредбата тази, ако тази теза, която се излага сега, се сподели. Нещо повече. Иска се обявяване на противоконституционност по отношение на ревизионните актове, по отношение на ревизионните доклади и докладите от финансовите инспекции, тези на Сметната палата, ама няма и дума отново за докладите на ОЛАФ, нещо от са доклади на ОЛАФа, защото просто трябва да мерим всички с еднакъв аршин. Ако ще мерим всички с еднакъв аршин, с извинение за дългото изказване, нито Софийски градски съд, според мен, е действал до влизането в сила на тези изменения като извънреден съд, нито специализирания съд ще действа като извънреден. Той ще е извънреден, ако работи по различна процедура, ако предвижда различни процесуални правила, дори ако прилага различни материално-правни норми по отношение на наказание и така нататък, спрямо определени категории лица. А Конституционният съд това отношение е имал възможност да се произнесе. По отношение на член 127, ако ревизионните актове и всички други актове от финансови инспекции са и добавянето им е противоконституционно, значи е било това и по отношение на докладите на ОЛАФ, но за тях нито е имало, нито има дума. Не мисля, че се създава абсолютна доказателствена сила, която обвързва съда и едва ли не го лишава от правото на преценка и това да приеме всичко за абсолютно обвързващо. Напротив, съда ги преценява на общо основание, като писмени доказателства, като всички други писмени доказателства. С оглед на това считам, че искането на Върховния касационен съд е изцяло неоснователно и няма да подкрепя становище в подкрепа на това искане.
Реплики? Изказване, господин Панов.
Уважаеми колеги, искането от страна на пленума на Върховния касационен съд, именно въз основа на него, е направено и е образовано и конституционното дело. Нямам основание да променя своето становище, такова каквото съм изразил и съм гласувал за него на пленума на Върховния касационен съд. Както по отношение на първата част, така и по отношение на втората част от него. Ще бъда кратък, нека да припомня, мисля, че на страница 3 от първия вариант е посочено решение номер 10 от 15.11.2011 на конституционно дело номер 6 от 2011, където изрично е посочено, че критерия за определяне на компетентността на специализирания наказателен съд е предметът на делото, а не качеството на извършителя на престъплението. Както е посочено също така, идеята за ставането на специализиран съд е свързана именно с това той да е специализиран по материя, а не по субект. Така или иначе, във Висшия съдебен съвет има достатъчно пеналисти и за това е съвсем нормално тук на пленума на Върховния касационен съд да има един наистина сериозен дебат по тази тема и да взимаме становище в подкрепа на искането. Толкова доколкото съм участвал в съставянето му и в гласуването за същото, няма да гласувам тук на пленума за него. Благодаря.
Други мнения? Госпожа Пашконова.
Ой, аз мислех да се изкажа накрая, тъй като все пак нашата комисия внася становищата и излага съображение по двата проекта. Аз ще подкрепя предложението за искането, т.е. за противоконституционност на Върховния касационен съд. И без да преповтарям аргументите, които подробно са изложени по проект 1 на това становище, само ще поставя акцента на няколко обстоятелства, които сочат на отклонения от характеристиките на специализирания съд, съгласно цитираното конституционно решение номер 10 от 2011 година. Идеята е специализирания съд да бъде създаден като съд, който да се специализира по материя, а не с оглед субекта на извършване на престъплението. Ето защо считам, че очертаната предметна компетентност в 411 алинея 1, точка 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, преценена съвкупно с очертаното в 107б като възможност на председателя на специализирания апелативен съд да командирова съдии в специализирания апелативен съд, както и предписаните правила в 233 алинея 6 и 345 алинея 5 от Закона за съдебната власт, сочещи на възможност за допълнителни възнаграждения на съдии, различни от тези за останалите съдилища, които разглеждат същите като компетентност дела, по същите правни квалификации, сочи на отклонение от правилата, както за правораздаване по съответните процесуални правила, така и за статута на съдиите в този съд. В подкрепа на това ми се струва е и аргумента, че при разглеждането на едни и същи като правна квалификация дела, гражданите се поставили, се третират неравно. Тоест, ако е подсъдно едно дело за документно престъпление на районен съд като първа инстанция, то може да финализира на окръжен съд с окончателен съдебен акт. За разлика от разглежданите с оглед субекта престъпления от специализирания наказателен съд, които могат да бъдат атакувани пред специализиран апелативен съд, чийто пък съдебен акт се поставя от контрол от Върховния касационен съд. Тоест имаме и различни процесуални правила, на които са подчинени разглеждането на дела с предмет престъпления по 310, по 311, така както са посочени в член 411, алинея 1, точка 4. Струва ми се, че са убедителни и аргументите в искането на Върховния касационен съд за противоконституционност на настоящата редакция на член 127. Тя не е съобразена с изискванията на член 105 от Наказателно-процесуалния кодекс за начина, по който следва да бъдат изготвени доказателствените средства, само по реда и правилата, предвидени в НПК, а що се отнася до това, че нямат обвързваща сила, нито едно доказателствено средство в наказателния процес няма такава сила, всички доказателства, които се събират, се преценяват в съвкупност и съответно възоснова на тях се гради вътрешното убеждение на съда. Тоест, нямаме доказателствени средства с предварително определена, както и с абсолютна доказателствена сила. Това са аргументите, поради които ще гласувам в подкрепа на искането на Върховния касационен съд.
Други желаещи да вземат отношение? Аз имам въпрос по процедурата. По точка от дневния ред пленума трябва да приеме решение. Да, точно, и според мен трябва да бъде
подкрепа на първи.
Защото проекта, както сте го дали за редакция, излиза, че решението започваме самото становище в решението.
Извинявай.
По това, което казах, или имате изказване?
Може би на връзка с това, което казвате.
Да, повярвайте.
Аз искам само да предложа следното нещо. Така както изготвям проекта, той е в два варианта. Не подкрепя становището относимо и към установяване на противоконституционност по 411А и по член 127 алинея 1. Тъй като няма съществена връзка в тези два въпроса, на мен ми се струва за разумно да има възможност всеки един от членовете на пленума да вземе становище, като гласува за или против подкрепата на искането за противоконституционност и по отношение на 411 и по отношение на член 127. Защо е така? Мисля си, че това е разумно, защото може би има колеги, които стоят тук, които смятат, че е искането в една от неговите части, било по 411, било по член 127, е основателно и трябва да бъде подкрепено, а в другата не. Просто нека дадем възможност за гласуване, като се вземе становища по всяка една от двете разпоредби.
Благодаря ви, коректно е това предложение и считам, че така трябва да бъде проведено гласуването по двете римски точки на двете искания с двата им варианта, но става дума за съдържателната част на самото становище. А според мен диспозитивен по тази точка би следвало да бъде, че ВСС приема решение, с което одобрява становище със следното съдържание и тогава вече да се проведе. Защото така реши, както е предложено, ми се струва. Да, слушаме ви.
Само да внеса разяснения. Становището ще бъде оформено с оглед мнозинството, което ще подкрепи един или друг проект, като аз съм съгласна да гласуваме по-отделно. По параграфа, който е относим към противоконституционността на член 411, алинея 1, точка 4 и по 127 от НПК. И според това, какъв е броя на гласовете, които подкрепят един или друг проект, ние ще оформим окончателното становище, като становище на пленума.
Отпада задължението след проведеното гласуване и резултата на цялото становище да има диспозитив на решение. Пленума реши, приема становище с конкретното съдържание.
И това ще изпратим.
Да. Точно така, да. Други мнения? Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване. По искането на пленума на ВКС и на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на разпоредбите на член 411, алинея 1, точка 4 НПК и член 127, алинея 1, предложение последно. Това е по първо римско. Има два варианта. Първи вариант подкрепя искането, втори вариант...
Първо да гласуваме по 411,
а не
е кой е за подкрепа искането за противоконституционност?
Значи, ясно ли? Да, виждам. Да, тъй като имам при мен варианти изготвени в алтернативно подкрепя, не подкрепя, значи сега поставям на гласуване 411а, алинея 1, точка 4, първи вариант. Подкрепя се искането на ВКС и Висшия адвокатски съвет. Да, защото... Да, всъщност, като се гласува... Да, и за другото ще бъде така.
411. Да, излиза. Вариантно подкрепя искането, вариант...
Значи подкрепящи искането гласуват за да, не подкрепящи искането гласуват за. Господин Панов не гласува. Резултатите от гласуването са: гласуват 23-ма от членовете на ВСС. За вариант първи подкрепя искането 7 гласа. За вариант втори не подкрепя искането 15 гласа. 1 глас против. Тук се отчита в системата като против. Аз обясних, че 23-ма гласува. Сега подлагам на гласуване вариантите за подкрепа или не на искането по член 127, алинея 1. Предложение последно и предпоследно от НПК. Моля да гласувате.
Някой гласува против двата варианта. Затова е така.
Гласуват 23-ма. За подкрепя искането 8. Втори вариант не подкрепя искането 14. И 1 глас против. Един от членовете не подкрепя нито един от двата варианта. При това положение, госпожо Пашкунова, да обобщите какво е становището и да гласуваме цялото решение.
При това положение, очевидно, мнозинството на пленума не подкрепя искането за противоконституционност, както на разпоредбата на член 411, алинея 1, точка 4 от НПК, така и на разпоредбата на член 127, алинея 1. Това ще бъде становището, което ще бъде изпратено по конституционно дело номер 10. като то ще бъде оформено така с тези съображения, както се предлагат, ако няма допълнения към тях от колегите, които гласуваха в този смисъл.
Четете ли, че трябва да има сега изрично гласуване за самото решение?
Не, не, становището ще бъде оформено, не, то е ясно.
С това се изчерпва точка 22.
Така.
Преминаваме към точка 23, проект на решение по писмо от Конституционния съд, с което се изисква становище по конституционно дело 13 от 2017 година. Имате думата.
Колеги, отново сме предложили на вашето внимание проект за становища в два варианта. Тези становища са по искане на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на член 125 алинея 2 от Конституцията, като питането е дали Върховния административен съд е родово компетентен да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актове на Министерски съвет и на министрите. Първият вариант за становище, който ви предлагаме, е в подкрепа на тълкуването, че Върховният административен съд е родово компетентен да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите. Няма да преповтарям съображенията, които са изложени, но те сочат на това, че въз основа на един историко-правен и сравнително-правен анализ на отменените вече закон за административното производство, закон за Върховния административен съд и действащия към момента административно-процесуален кодекс, се правят изводите, че доколкото Върховния административен съд в йерархията на държавните органи е на нивото на Министерски съвет и с оглед важността на актовете на Министерски съвет и на министрите, следва да се приеме, че той е компетентен да разглежда споровете по законността на актовете на Министерски съвет и на министрите като първа инстанция. В общи линии това са аргументите. Приема се, цитирани са конституционни решения, тълкователни решения на Върховния административен съд, от които са изведени аргументи в подкрепа на това становище. Приеме се, че това е съобразено с принципа на съразмерност, на равенството на гражданите и правото на защита на техните интереси при спорове, свързани с законосъобразността на актове на Министерски съвет и министрите. Втория вариант е в подкрепа на тезата, че Върховният административен съд не е родово компетентен да се произнася по тези спорове като първа инстанция, а може да упражни своите правомощия само в рамките на едно касационно производство. Те изхождат от това, че двуинстанционно е производството при административното правораздаване и се базират на дадени препоръки от Комитета на министрите на Съвета на Европа, съдържащи се в проект препоръка за съдебен контрол на административните актове от 12 май 2004 и проект препоръка за изпълнение на административни и съдебни решения в областта на административното право. Друг сериозен аргумент е и този, че Върховният административен съд по подобие на Върховния касационен съд упражнява върховен съдебен надзор и същия следва да се занимава преимуществено с тълкователна дейност по делата, а не с разглеждане на законосъобразността на актовете на Министерски съвет в рамките на първоинстанционни процедури. Благодаря ви.
Благодаря ви. Имате думата, господин Чолаков.
Уважаеми колеги, аз по същите причини, както и колегата Панов, няма да участвам в гласуването, тъй като това искане е внесено пред пленума на Върховния административен съд от мен и съответно съм участвал в изготвянето на съображенията, които сме внесли и пред Конституционния съд. Само имам една забележка, не знам кой изготвя материалите към точките от дневния ред, но по тази точка не е качено нито искането на Върховния административен съд, нито определението на Конституционния съд. Отново са качени нещата, които касаеха предната точка. Дано колегите да могат да направят информирано решение, като вземат становище.
Тоест, те са качени само становището, да?
Само становището и нищо няма от другите документи.
Да.
Не знам кой подготви материали, но не.
Това е въпрос на...
На организация, да.
Да, аз само искам да кажа, че както по законопроектите, по които взимаме становище, така и по конституционните дела, по които взимаме становище, всички членове на Висшия съдебен съвет в пощата на членове, в раздел общи имат всички материали. Да, виждам, че в случая очевидно някаква техническа грешка е станало и сътрудниците не са качили материалите, нито по отношение на направеното искане, да. Да, 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 разбирам. Но документите са готови и са качени. Аз съм ги видяла в раздел общи още веднага след като бяхме конституирани. Да.
Колеги, аз само направих тази забележка връзка с организацията. Ако вие сте готови за вземане на решение, нали, по този въпрос, аз нямам нищо против. Но ако не сте готови, искате да дебатирате...
Извинявайте, само процедурно при положение, че срока сме на границата на срока, очевидно отлагане най-малкото не е възможно. По-скоро предлагам да направим нещо друго, да продължим с точките от дневния ред, за което време администрацията да качи това, което технически не е на мониторите, след което да разгледаме в края на дневния ред тази точка.
При това положение ще се върнем по-късно, след изчерпване на другите точки от дневния ред. Сега преминаваме към допълнителните точки от дневния ред. 24-та е проект на решение за увеличаване щатната численост на районен съд Горна Оряховица. По заявление на Павлина Тонева Борисова, административен ръководител, председател на районния съд, за връщане на заеманата преди избора и длъжност съдия в районен съд Горна Оряховица. Съдийска колегия на ВСС. Господин Панов.
Уважаеми колеги, Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет прави настоящо предложение до пленума с оглед на неговата компетентност на основание член 30 алинея 2 точка 8 от Закона за съдебната власт. Както вече каза министърът на правосъдието, имаме заявление от административният ръководител, който е с втори изтекал мандат. Неговото заявление е в смисъл, че иска да остане да работи в съда. Към настоящия момент няма свободно място, поради което решението, което взехме на съдийска колегия, да ви предложим разкриването на такава бройка в районен съд Горна Оряховица на дата на вземане на решението. Предвид на кратките срокове, с оглед обстоятелство, че мандатът на колегата е изтекал, ви моля да подкрепим искането по точка 24, предложено като допълнителна такава. Благодаря.
Има ли други членове, които желаят да вземат отношение?